Това е Дарик. Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите акушер-гинеколози в България, доктор Румен Велев. Гостът ни, освен че е с над 25 годишен опит в своята специалност, от месец април тази година е изпълнителен директор на столичната втора АГ болница Шейново. Първо да ви благодаря за участието в предаването Най-добрите лекари, доктор Велев. Управлявате едно от най-големите здравни заведения у нас. Колко животи се създават тук годишно?
Да, благодаря за поканата за това интервю. Наистина болница Шейново е така една от старите специализирани акушеро-гинекологични болници. Тя е с над 75 годишна история, с много традиции в областта на акушерството, на гинекологията, във въвеждането на различни иновативни методи за диагностика и лечение. Не случайно болница Шейново е известна като родилния дом на софианци, защото по-голямата част от столичани са се родили тук, включително и аз съм раждан в тази болница. Това, което се стремим да правим и което аз ще се стремя да правя, управлявайки тази болница, ще бъдат няколко много важни неща. Първото нещо е да се обърнем колкото се може повече към пациентите. Тоест, тези, които са станали наши пациенти, ще се стремиме да бъдат максимално качествено лекувани, да бъдат лекувани по всички съвременни стандарти на добрата медицинска практика и ще се стремиме тези пациенти да заплащат колкото се може по-малко от джоба. Тоест, ние ще лекуваме здравно осигурени пациенти и ще разчитаме на здравната каса или другите здравно осигурителни фондове, които застрахователни компании вече да поемат разходите за това лечение. Защото за голямо съжаление, последните години се появи така една изключително неблагоприятна тенденция и тя така зае една така доста широко мнение сред обществеността, че едва ли не ние лекарите говорим за пари непрекъснато. Ние не искаме да говорим за пари. Ние искаме да говорим за това как най-качествено да лекуваме нашите пациенти. Да, това струва пари и тези пари трябва да ни бъдат осигурени от каса или от фондове или от управление на здравеопазването. Разбира се, съществуват и някои законови плащания, да кажем като избор на екип. Макар че в скоби казвам, лично моето мнение е, че тази форма вече изигра своята роля и аз съм против това нещо. Но за голямо съжаление, това е една форма, с която все пак дава възможност първо на пациента да избере, т.е. правото на избор тук е запазено и това право на избор, разбира се, е свързано с някакъв разход. Но когато това си е направено по абсолютно законосъобразния начин, съобразно наредбата, смятам, че това за момента играе не лоша роля.
Колко често е това право?
В тази насока бих искал да кажа за нашата болница, защото традиционно висок процент на избор на екип има в акушеро-гинекологичните болници. Някъде може би около 30-35% от пациентите, които желаят да родят, предпочитат да си изберат екип. Като това, да, не е малък процент, но това е изцяло само инициатива от страна на пациентите. Тоест, ние не прилагаме някакви скрити форми на натиск върху пациента, той да избере съответния лекар. Това, което предстои в най-близко бъдеще, което пак е насочено за подобряване качеството на обслужване, казвам най-близко бъдеще, имам предвид следващите може би 2 или 3 месеца, предстои откриване на нова родилна зала, която ще бъде с отделни боксове за раждане, т.е. пациентката като постъпи за раждане, тя ще бъде настанена в такава стая и там ще остане от самото приемане до раждането и следващите 2 часа след раждането, когато ще бъде наблюдавана, след което вече ще бъде преместена в стаята.
И вие чужда да обърнем темата към така наречената проблемна бременност, опитът в диагностицирането на която е голям за вас. Кажете на слушателите какво представлява тя и как всъщност се оценява.
Ами на практика всяка една бременност може да стане проблемна, защото съществуват различни патологични състояния, които могат да превърнат бременността в такава. По отношение на диагностиката на този вид бременности, тук най-застъпено ултразвуковото изследване, изследване и разбира се съществуването на различни други допълнителни биохимични изследвания, които ни подпомагат за това ние да дадем заключение дали една бременност е нормална или не. Сега от 1 октомври стартираме една профилактична програма за жени с миома на матката, която също ще бъде безплатна. Ще преглеждаме пациентки и съответно ще даваме нашето мнение за лечение, което може да бъде оперативно или консервативно. Тези прегледи ще се извършват в 6-ти кабинет, който е много добре оборудван за тази цел и всички ваши пациенти могат да се обаждат на регистратурата на Шейново и да си запазват часове. Цял месец ще продължи тази наша кампания.
Като заговорихте обаче за подобен тип модерна апаратура, страната ни може ли да се похвали с такава или за съжаление все още само големите болници?
Вижте, сега проблема с българското здравеопазване по отношение на високите технологии така е доста сериозен. От една страна ние имаме медицински стандарт, който ни налага ние да бъдем оборудвани, за да можем да покриваме съответното ниво. От друга страна обаче всичко това нещо е свързано с много големи разходи, които една болница сама е много трудно да поеме, защото средствата, които ние получаваме от здравната каса в по-голямата си част случаите са недостатъчни за адекватното финансиране на тези наши разходи, особено когато включиме и високотехнологична здравна помощ. Сега, това е проблем не само за България, това е въобще световен проблем, защото новите технологии наистина подобряват решаващо качеството на живот, подобряват оперативната техника, но за голямо съжаление са изключително скъпи.
Любопитен въпрос. Можете ли да кажете процентно какво е съотношението между нормалните раждани и предпочитанията към секцио?
За различните болници процента на цезарово сечение е различен. Например, в частните болници той е много близък до 100. За миналата година процента на цезаровите сечения в Шейново е 36%. Сега дали е висок или нисък, общо взето тенденциите са и идеите са процента на цезаризма да намалява. Т.е. счита се, че 1% от порядъка на около 20% е достатъчно добър. За голямо съжаление, обаче много фактори има, които повишават този процент, като една немалка част от причините за това е до някъде желанието на пациентите. Парадоксално, но в нашето общество има две разделения на жени, които желаят тезаро сечение по желание и жени, които пък желаят естествено раждане, но този процент на жените, които желаят тезаро сечение по желание, за момента превалира. Но така или иначе, високият цезаризъм не е за предпочитане, защото независимо от напредването на оперативните техники и на шевния материал, процента на осложненията си остава по-висок.
Да, то си е всяка трета при нас.
Да, при нас е на практика всяка трета, но в много други места процента е над 50%. Така че ние горе-долу държиме някакво умерено ниво.
В едно ваше интервю казвате, че отношението на майката към здравето на детето трябва да започне още преди неговото зачеване. Кажете малко повече по темата, тъй като се обзалагам, че не всички млади майки са наясно с това.
Да, така е. Взимането на решение за ставане на майка е трябва да бъде един дълбоко осмислен процес и този процес трябва да бъде последван от предприемането на различни мерки, свързани най-вече с храненето, които да подпомогнат организма на майката, така че той да бъде най-добре подготвен в оптимална кондиция за посрещане на бременността. Тук се включват, разбира се, и тютюнопушене, употребата на алкохол, престоя във вредна среда, но най-вече трябва да се обърне достатъчно внимание на храненето. Храненето е така много модерна тема, така изключително интересни изследвания има в тази насока. Много може да се говори. Това, което най-накратко може да се каже, е, че човек трябва да направи една добре балансирана диета, така че да не изпада в крайности, да не се лишава от някои микроелементи или от някои важни вещества. Примерно това много често се случва, когато се пазят диети, и да се намери един добър хранителен баланс. Много важно също е предварително да започне да се приема фолиева киселина, която е изключително важна в ранните срокове на изграждане на нервната система на бебето и която със сигурност е доказано, че дефицита на фолиева киселина води до увреждания на мозъка на бебето и на гръбначния стълб. Така че всички тези бъдещи майки е хубаво да се посъветват предварително с своя акушер-гинеколог и той ще им даде доста добри съвети по отношение на храненето.
Колко предварително препоръчват?
Сега то се говори за около една година преди забременяването, но според мен няколко месеца преди взимането на решение е добре бъдещата майка да започне да мисли за това.
И един въпрос, който не пропускам да задам на всеки ваш колега, с когото разговарям, въпрос, чието отговори са много противоречиви, но вашия би имал по-особена тежест предвид поста, който заемате. Оставате ли оптимист за родното здравеопазване?
Ами, как да ви отговоря на този въпрос? Аз по принцип съм оптимист, защото смятам, че в природата на човек е да бъде оптимист. Човек винаги се надява, че нещата ще станат по-добри. За голямо съжаление, така последните години нещата, които се извършват в здравеопазването, не носят голям оптимистичен заряд. Според мен аз така един път бях споменавал, че е разумно в крайна сметка да се набележат няколко основни пункта, които са изключително важни за това нашата система да започне да излиза от тази тежка криза. И тези основни пунктове да станат основата на един здравен борд, ако щете го наречете, т.е. което и правителство да дойде на власт, тези основни постулати да бъдат изпълнявани, защото ние в момента сме изправени пред едно непрекъснато правене на неща, разваляне, започване на ново, нали? И понеже правителствата напоследък се сменят доста бързо, всъщност на практика системата е блокирана, защото хората, които трябва да изпълняват тези задачи, те всъщност са объркани и не знаят какво да правят. Не са твърде сложни нещата, просто трябва да се намери решение за финансирането на здравеопазването, трябва да се намери решение как това финансиране да се изразходва достатъчно рационално, трябва да се намери решение за това, кои ще бъдат изпълнителите на здравната дейност. Не е задължително всички болници да бъдат изпълнители на здравна дейност, т.е. всички болници да имат договор с касата, болници, които не отговарят на условията. Ние, пациента трябва да бъде обслужван качествено. Значи той е в центъра на събитията и за това, според мен, тези важни неща трябва да бъдат дефинирани и да се изпълняват. Другото много важно нещо е свързано с проблема с здравно неосигурените. Той се превръща в един изключително тежък проблем за работещите колеги, защото ние се сблъскваме ежедневно с такива хора. Така че тези мерки се надавам бъдещото правителство да ги очертае, да ги набележи и да започне да ги изпълнява. Ако това се случи, оптимизма във всички нас ще се върне. Ако обаче не се случи, ще се спасяваме поединично.
Повече здравни каси в някои от тези пунктове ли?
Вижте, дали ще има една каса или няколко каси, това в крайна сметка е някакъв вид политическо решение. Може да има една каса, която да си върши добре работата и е напълно достатъчно. Вероятно повечето каси ще създаде условия за по-голяма конкуренция, защото все пак едната каса се явява някакъв вид монополизъм. Но това според мен е по-вторичен проблем. Нали? Основният проблем е проблема за финансирането, защото той е недостатъчен. Здравната вноска, за съжаление, смятам, че също не е достатъчно. Но не е нужно ние механично само да увеличаваме здравната вноска, а системата да остане същата.
И маса народ да продължат да не си плащат.
И маса народ да продължат да не си плащат, защото всъщност основните потребители на здравни услуги са неосигурените. Ако така по провинцията особено, трябва да ви кажа, че това е така. Аз имам по-голямата част от мои приятели, които работят добре, имат добри доходи, те на практика казват, аз за какво ми е да бъда здравно осигурен, когато аз предпочитам да отида и да си заплати или предпочитам да отида да се лекувам в чужбина. Нали? Тоест аз не ползвам, значи вижте, загуби се солидарността в принципа на здравното осигуряване, което е много лошо, защото хората, които работят и от които се заделят средствата за здравно осигуряване, те не са убедени вече, че реално трябва да ги дават тези средства, защото има 1 милион, които са здравно неосигурени и които ползват здравни услуги. Това е много голям проблем, съзнавам. Съзнавам, че е много горещ картоф, защото нито една политическа сила не иска да го реши, защото трябва да се каже, който е здравно неосигурен, няма право на медицинско обслужване. Има право на спешна медицинска помощ, но за стандартно медицинско обслужване, сори.
Един от най-добрите АГ специалисти в България и директор на болница Шейново, доктор Румен Велев, в ефира на Дарик.
има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.